Слава Ісусу Христу! Вітаємо всіх слухачів Радіо Марія. Мене звати Олексій Погорєлов, і я радий вітати отця Андрія Бачинського. Вітаю, отче, як ваші справи, як настрій?
Добре. Готовий до катехези в Радіо Марія.
Сьогодні в нас буде цікава катехиза. Ми будемо говорити про мужика, який чомусь одягав верблюжу шкіру і називався Йоанн Хреститель. Про нього буде сьогоднішня катехиза. В другій половині запрошуємо вас, шановні радіослухачі, долучатися своїми дзвінками, а користувачі соціальних мереж можете вже зараз писати запитання. Прошу, отче.
Добре, дякую. Вітаю ще раз всіх радіослухачів. І, як ви сказали, що будемо говорити про мужика в верблюжій шкірі, то я думаю, що сьогодні не одна дама хотіла би мати таке футро, таку шубу з верблюжої шкіри. Але це вже, може, іншим разом про це поговоримо. Крім того, я би хотів би розпочати сьогоднішню катехезу зі спогадів одного фільму, який мені років тому 10 мав я нагоду подивитися. Не пам'ятаю ані режисера, ані прізвищ, імен. Єдине помню, що цей фільм має такий цікавий сценарій. Це є фільм, здається, польського виробництва. І називається цей фільм «Третій». Просто-напросто «Третій». Або якось, може, подібним чином, але мені запам'яталося «Третій». Ну і сюжет цього фільму є такий, що... цікаво, що у цьому фільмі є тільки три актори. І всі вони три в головній ролі. Отож, сюжет цього фільму менш-більш проходить так, що молоде подружжя, яке живе у Кракові, гарні, багаті молоді люди, живуть в достатку, в них досить непогано розвивається бізнес, але щось починає псутися в їх відносинах, і вони говорять після спільного подружнього життя, заробив трохи грошей, вирішує, що треба їм спільно виїхати на заслужений відпочинок, який належиться раз на рік, і забути про всі справи, і, напевно, всі ті негаразди, зменшуться, вияснимо собі декілька справ. І так як вони є люди не бідні, вони беруть в оренду яхту і їдуть на Балтійське море відпочивати. Тут починаються нові проблеми, а саме після двох днів гарного, щасливого відпочинку починає розриватися мобільний телефон чоловіка, до котрого дзвонять різні люди бізнесу, одні заключають умови і договори, інші розривають, ще появляються якісь нові партнери по бізнесу, дають нові пропозиції. Одним словом, цей чоловік, який мав би відпочивати, він не може відірватися від телефону, дистанційно керує справами, а жінка замість того, щоб відпочивати, ще більше нервується. Ну і на третій день, може четвертий, їхнього відпочинку, і жінка, і чоловік приходять спільно до такого рішення, що вони розчарувалися у тому, що відпочинуть в цьому році у тій відпустці, і вирішують, що немає сенсу так відпочивати, нервуватися. Повертаємося додому, до Кракова, іншим разом візьмемо собі відпустку, бо це не є на сьогоднішній день жодна відпустка. Ну і припливаю до порту, до Гданська, сідають у свій автомобіль. І судьба так справляє в цьому фільмі і в їхньому житті, що до них проситься зовсім чужа людина, щоб їх, як то є дуже популярно в Польщі, прийнято один одного підвозити, це називається автостопом, щоб і підвіз їх стільки, скільки зможе цей власник автомобіля. Чоловік з жінкою, порозмовлявши, погоджується взяти того незнайомця. Оказується, що він їде до Кракова, там саме, де і вони їдуть. І ось 12 годин подорожі, і цей чоловік розповідає різні речі, він є трохи старший від того молодого подружжя, розповідає різні речі, розповідає про свій досвід життя. Не знаючи справ і з ким він на сьогоднішній день подорожує, дає різні ради, а потім виходить в кінці цієї подорожі. І тому фільм називається «Третій», тому що у цій цілій історії був оцей третій, той чоловік, завдяки котрому подружжя Еви і Павла не розвалилося. Тобто чоловік і жінка подивились на справи свої, свого подружжя, своєї праці, відпочинку зовсім з іншого боку. І наново, в цьому фільмі так якось показано, доцінили себе взаємно. І я до чого, чому я про це говорю? Тому що часом, дуже добре, що часом є хтось, хто є у стані звернути нам увагу на речі, які ми не зауважуємо. Ще ліпше, якщо це є особа не заангажована, така об'єктивна, не принижує, не випоминає, тільки говорить конкретно і на тему, і дуже коротко, і в десятку. І ось, чому я про цей фільм почав говорити, маючи намір говорити в тій катехезі про Йоанна Хрестителя. От такою третьою особою у часах Ісуса Христа був Йоанн Хреститель. Ми добре знаємо, що це був і до сьогоднішнього дня, особливо в літургії, він залишається таким пророком Адвенту, одною з таких постатей, котру в Адвенті ми більше пізнаємо, більше чуємо, більше звертаємо на нього увагу. Навіть в сьогоднішній Євангелії Слова Божого Ісус Христос говорить, що між народженими з жінок не було більшого від Йоанна Хрестителя. Добре розуміємо, що він був останнім пророком Старого Завіту і пророком Нового Завіту, якби на порозі зміни тих двох великих подій історії нашого спасіння. Знаємо, що він був людиною суворою, строгою, але також і вимагаючи не тільки до інших, але до самого себе. Крім того, знаємо, що він був тим, котрий любив правду, проголошував правду і цією правдою жив. Іншими словами, нав'язуючи того фільму, був третьою особою для багатьох, хто шукав виходу з трудної життєвої ситуації, хто шукав спасіння, хто прагнув навернутися. І для нас, я думаю, людей, які себе називають і віруючими, і практикуючими, добре було би зрозуміти, що на сьогоднішній день не тільки Йоанн Хреститель в літургії Слова Божого, але і, наприклад, літургійний рік зі своїми різними періодами, зі своєю традицією, зі своїм навчанням, зверненням до людого Божого, може бути таким третім, літургійний рік. Вже не маємо живого Йоанна Хрестителя, але маємо священників, катехетів, реколекціоністів, маємо сповідників, маємо вчення Папи Римського Франциска, котрі в Адвенті чи в інших періодах, таких сильних, можна сказати, періодах літургійного року, є чимось таким або кимось таким третім, який вказує, який впоминає, який підказує, як маємо жити, що маємо робити. І якби церква стає такою незаангажованою, об'єктивною особою, котра допомагає людині доброї волі вийти на пряму дорогу і рівняти ті всі стежки. І добре було б собі також зробити таке порівняння, що кожна якщо ми говоримо в контексті, що Іоанн Хреститель був найбільшим між тими, хто народився з жінки, про нього так сказав Ісус Христос, то добре собі було би зробити таке порівняння зі спортсменами, тому що кожна велика людина відрізняється певними прикметами і характеру, і способом буття, життя, розмови, завдяки котрим називається великою. Якщо подивимося на спортсменів, то бачимо, що, наприклад, це люди, які відрізняються такою прикметою, як витривалість, як почуття обов'язку, як систематичність, працьовитість, відвага, самодисципліна, терпеливість, або, наприклад, стриманість. Тобто людина, яка... А якщо це перенесемо ще на духовний план, то бачимо, що ті плоди є у житті ще більші. І до кожного, я би сказав, християнина відносяться, повинні відноситись ці прикмети, про які ми говоримо. Вони були всі притаманні, власне, Йоаннові Хрестителеві. З прикметами варто зауважити, людина не народжується. Дуже мало є таких, що генетично успадковують все, що є найліпше у своїх батьків чи у цьому роді, в якому людина народилася. Але прикмети людина набуває. Через досвід життєвий, через вправи, то можуть бути вправи духовні або так званий тренінг фізичний, через помилки навіть, говоримо, що на помилках вчимося. І прикладом є до цього безліч святих, мучеників і сповідників віри, які нам показали, що варто цією дорогою йти. Якщо ми говоримо про Іоанна Хрестителя конкретно, то подивіться, про нього згадують всі євангелисти. Це є перша справа, що це не була якась постать, ну така, десь там появилася. Крім того, Іоанн Хреститель відіграв величезну роль у житті Ісуса Христа. В православній церкві на російській чи українській мові дуже часто вживається, власне, предтеча, тобто той, хто був до Ісуса Христа, але дуже важливий. І ми добре розуміємо, що цей термін означає, що це є той, хто приготував, той, хто був таким попередником, той, хто заініціював щось вже майже готове для Ісуса Христа. І так, як я вже сказав, Ісус Христос сам про Йоанна Хрестителя говорить, що між народженими з жінки не було більшого від Йоанна Хрестителя. Отож, маємо такий взірець, такого святого, про якого говоримо, особливо в Адвенті на це церква звертає увагу, що Йоанн Хреститель – це людина проста і дуже скромна. Це перша його прикмета. І він говорить, що мені потрібно, щоб я зменшувався, а він, тобто Ісус Христос, зростав. Або говорив, що я є недостойний розв'язати тобі ремінець на твоєму взутті. Крім того, бачимо, що Йоанн Хреститель у своїй скромності і простоті мав також скромну одежу. Хоча, так як я сказав на початку, не одна жінка хотіла би мати шубу з верблючої шерсті. Але на тамтой час це була скромна одежа, мав скромну їжу. І не для того, що він хотів мати дієту, але це була скромна їжа, жив на пустелі в скромних умовах. Покликаний був на пророка. Тут його велич є. Він відкрив волю Божу, почув голос Божий, і за тим голосом Божим не тільки пішов, але виконав його до кінця. Тобто його місія пророка полягала на тому, що він прокладав дорогу для Ісуса Христа, приготував учнів для Ісуса Христа. Більшість учнів Йоанна Хрестителя залишили сіті, залишили все, що мали, і пішли за Ісусом Христом. Дехто ні, але більшість пішла. Крім того, Йоанн Хреститель взивав до навернення. Так як я вже говорив трохи раніше, то Йоанн Хреститель шукав правду, і правду не тільки проголошував, а ще і правдою жив. І в кінці кінців Йоанн Хреститель вчить кожного з нас дивитись на Ісуса Христа очима віри. І це є важливе у нашому сьогоднішньому житті, тому що багато християн говорить, ну, часи Ісуса Христа, Йоанна Хрестителя були дуже давно інші. Сьогодні не знаємо, як застосувати євангельське вчення і як жити Євангелію сьогодні. Якби ми жили в тамтих часах, то ми б, напевно, себе більш ясно і конкретно почували, і, напевно, би так поступали би, як учні, хоча би учні Йоанна Хрестителя, а вже не говорячи про самого Йоанна Хрестителя. Але подивіться, Йоанн Хреститель ще має таку одну прикмету, яка називається відвага. Він не боїться впоминати і не боїться погрожувати навіть тих, хто може його арештувати і відібрати життя, відібрати свободу. І так це сталося. Він говорив дуже правдиві і важкі слова для тих, хто мав тоді владу. Хтось би сказав, що він вів себе зухвало, але зверніть увагу, це була людина відважна. Може, міг би це скромніше говорити, більш культурніше, ми би сьогодні сказали, але євангелісти, власне, нам передали і таку його поведінку, що сьогодні хтось міг би сказати, що він є невихованою людиною по відношенню до влади. Але це, перш за все, відвага. Відвага говорити правду і так, як вона представляється. І таким чином ми доходимо до певних таких, може, питань, які б треба було сьогодні поставити собі кожний радіослухач і кожний християнин, а саме, чи сьогодні є можливо наслідувати Йоанна Хрестителя. Бо багато говоримо, що наслідуємо Ісуса Христа, наслідуємо Марію у її чеснотах, наслідуємо і вдивляємося в приклади інших святих. Але, наприклад, такий святий, дуже, можна сказати, древній Йоанн Хреститель. Як це можна перевести на сьогоднішній день, на 21 століття? Наприклад, я би, а часом навіть так і роблю, якщо маємо тему Йоанна Хрестителя, такого учня в школі чи студента запитав би, або порадив би йому запитати самого себе, чи маю достатньо відваги, щоб другові або подружці сказати, що списування на уроці або на екзамені – це брехня. Цікаво, чи найближча подруга і приятель би був би задоволений з такого речення мого, якщо б я йому би це сказав. Або чи я був би задоволений, якщо б мені би хтось би так звернув увагу і знав би, що я здав на п'ятерку, але тільки для того, щоб підглянув, списав, щось скомбінував, щось збрехав, щось скомбінував і перекрутив. Це є, наприклад, перший таке питання. Або, наприклад, на роботі, чи в родині, чи в суспільстві. Чи ми, дорогі радіослухачі, вміємо, хочемо і чи маємо відвагу сказати в очі, не в очі, просто чи криво, що це і це, що ти робиш, мій найдорожчий і найближчий, не знаю, хто там в суспільстві він тобі є, це, що ти робиш, є просто-напросто гріхом. Це є неправильно. Так не повинно бути. Це брехня. Це зло моральне. Це крадіжка. Це, ну, різні є ситуації життєві. Отож, закінчуючи ці декілька слів розважання на тему Йоанна Хрестителя, я би хотів би звернутися до всіх радіослухачів, котрі мене чують, а може потім буде нагода цю катехезу прослухати ще раз, щоб ми вчилися від Йоанна Хрестителя указувати світові Ісуса Христа і своїми словами, і своїми вчинками, і своїм життям. Не чимсь тільки одним. Це є все повинно бути разом. Слова, вчинки, життя. Залишаючись у тіні, так як Йоанн Хреститель. Він показував, впоминав, просив, вчив, але не висовував себе на перше місце. Знав, що на першому місці завжди повинен бути Він, Ісус Христос, Син Божий, Спаситель світу, друга особа Пресвятої Трійці. Це Його вчення, це Його натхнення. Це є одна така порада. І друга, може би треба було, щоб вона була би першою, це щоб ми вчилися від Йоанна Хрестителя розпізнавати волю Божу. Бо як, чим ліпше ми її пізнаємо, тим більше в нас буде сили її виконати. Не тільки поверхнево, але так до кінця, з молитвою, з розважанням, з таким роздумом, міркуванням, з пам'яттю про остаточну нашу ціль тут на землі, про спасіння, про вічне життя, про потустороннє життя у вічності. Отож, заохочую всіх, коли ми чуємо щось про Йоанна Хрестителя, прислуховуватися до Божого голосу і завжди робити таку конфронтацію, якби порівняння, дивитися на наше життя з іншої перспективи, з перспективи Слова Божого, пророків, вчення церкви і життя багатьох святих, які ці дороги вже пройшли. Дякую за увагу.
Дякуємо, отче, вам за катехизу. Я запрошую всіх слухачів долучатися до цієї передачі. Ми говоримо про Йоанна Хрестителя та про те, як нам наслідувати його в своєму житті. Нагадаємо, що це пророк, який був предтечею, так говорить Православна Церква Ісуса, і проповідував покаяння в ріках Йордану від Йоанна Хрестилися, в тому числі Ісус. Отож, запрошуємо вас. Номери ефірні, ефірних телефонів 577-56-45, 577-56-46, 098-650-18-60 і 093-323-73-18. Також запрошуємо дописувати на Facebook, вже є відповідний статус, і на Skype FM69-68. Жанна Кривлянська нам дописує на Фейсбуці. Ісус сказав, що немає більшого на землі від Івана Хрестителя між народженими від жінок. Ісус теж народжений від жінки. Як зрозуміти ці слова Ісуса?
Я думав про це, що таке питання напевно буде.
Тим паче сьогодні Євангеліє про це.
Ну, бачите, жінка, яку ми називаємо Марія, то є Мати Божа. Я думаю, то інша категорія жінок. Вона народила Бога чоловіка. То є непорочна, яка була охоронена від плями первородного гріха. Я не думаю, що в цьому моменті, коли Христос говорить ті слова, що між народженими з жінок не було більше від Йоанна Хрестителя, що він нехтує своєю матір'ю або її, як то сказати, людством. Але більше маю на увазі тих, які всі знають, жінок, тих, які були, котрі народили інших пророків, інших святих, інших патріархів, царів, такі постаті, відомі Старого Завіту. Тобто він хоче показати, Ісус Христос, що це ось конкретно, якби сам залишаючись в тіні, а показує Йоанна Хрестителя. Чого треба біблістів більше запитати, яка була би правильна відповідь? То моя така думка.
Дякую. Дякуємо. Запрошуємо іще дзвонити. Отже, ну, якщо вже почали ми з Євангелія, давайте ними продовжимо.
Добре.
Там є друга фраза про те, що «але найменший в Царстві Небесному більше за нього». Це що означає? Ось нам зобразили певну вершину, Йоанн, він є найбільший.
Так, це якби порівняння, що ти можеш бути, може, менш талановитим, менш здібним, може тобі Бог не доручить такого великого якогось завдання, яке дуже важливе у цілій історії спасіння. Але якщо ти попадеш в це небо, якщо ти будеш жити по заповіді, якщо ти отримаєш спасіння, то ти є більше, ніж то, що ти би зробив тут на землі, аж навіть таке велике діло, як яке робив Йоанн Хреститель.
Отже, а чи означає це, що Ісус, ось він постійно говорив про Царство Небесне, і відповідно, його смерть, його воскресіння стало запорукою того, що ми можемо отримати це Царство Небесне. Так от, оці слова «найменший є більше, ніж Йоанн Хреститель», чи не відносяться вони до заслуг Христа? І відповідно, Іван Хреститель, який помер раніше Ісуса, він цього не досвідчував і мусив, ну, скажімо так, в лапках, сам пробивати собі дорогу?
Не знаю. Не буду вести полеміку, бо не знаю. Треба було би почитати більше.
Ви розпочали цю катехизу розповіддю про фільм, про третю особу. І от Йоанн Хреститель є ось ця конкретна третя особа, для конкретної людини, мене. От коли ви все це говорили, чи пригадувалося вам якийсь випадок, що, ну, ніби вас в автівці віз Іван Хреститель і розказував вам про ваше життя?
Ну, в автівці, може, ні, але я собі пригадую, коли я, якби, стояв перед вибором свого життєвого покликання і задумувався, чи справді Бог мене кличе до життя у священстві, то на моїй дорозі були різні священники, котрих я не так, що прямо якби радився, але ми говорили про священство, про служіння, про віру, про вічне життя, про різні такі речі. Я можу сказати, що вони... може, навіть і не підозрювали, що я шукаю відповіді на свій вибір, але то, що вони відповідали на мої якісь там, може, не стільки сумніви, тільки взагалі питання, якісь розмови, вони мене якби так сформували, що я мав конкретну відповідь, що тепер я знаю на що, тепер я знаю коли, тепер я знаю що, тепер я знаю деякі відповіді на якісь навіть сумніви. То, може, не було прямі питання, прямі відповіді, але то, що я шукав, вони на моїй дорозі появилися, як та особа третя, яка дала мені відповідь і потім десь щезла в тумані.
Наслідувати, ось ви пропонуєте нам наслідувати Йоанна Хрестителя, але це людина надзвичайної сили волі в тому числі, надзвичайного характеру, надзвичайної міці, розуму, який відкинув все зайве і сконцентрувався лише на головному, і в цьому досяг цілі. Знаєте, насправді це, ну якось, я скажу, навіть обнадіює. Ну, не можемо ми тягатися з Йоанном Хрестителем
і
рівнятися якось.
Не можемо. І ніхто навіть про це не говорить, але, напевно, треба нам тягатися і рівнятися, або мати такий гарт духа, я би це назвав. А іншими словами, я би сказав, треба мати такий євангельський радикалізм, котрий повинен проявлятися, ну, власне, в наших словах, вчинках і в нашому житті. І в кожній історичній епоці або історичному періоді і в житті кожної людини він буде інакше проявлятися. Якщо подивимося, наприклад, на святого Франциска, так? Він мав євангельський радикалізм. Або подивимося на святого Яна Боско, засновника нашого згромадження. Він мав євангельський
Отче,
радикалізм.
А як ви намагаєтеся втілити цей євангельський радикалізм Йоанна в своєму житті? Ось якийсь приклад нам дайте, будь ласка.
Ну, наприклад, я зробив постанову на адвент не пропустити ані одних рорад. І навіть скажу, в чому трудність, бо то може для когось не є чимось трудним. Для мене особисто, ну, рано вставати, ну, не є великою трудністю, але систематично і вірно, і в тій самій годині, і особливо тоді, коли в нас є чотири священники, і ми маємо якби
можливість поспати, в
так,
принципі.
Ну, навіть не поспати, а просто, ну, не йти на ті рорати, бо вечором служба, бо потім є катехеза, бо зараз прийде священник з рорад, будемо спільно молитися. Тобто це не твій, якби, не твоя черга, не твоє дежурство. Не будь таким дуже набожним, там без тебе порадять собі. Або один визначається до сповіді, другий визначається до служіння при вівтарі. Ну, а ти можеш сьогодні мати такий свого роду вільний день. І це для мене є трудність, особливо тоді, коли я сам це визначаю.
Отже, ви знаєте, ось коли ви це говорили, ну я якось, чесно кажучи, в мене також були думки, ну якось ходити на рорати. І не повірити, не ходив.
Ну, власне, я в тому році ту саму постанову зробив і два рази пропустив. А думаю, вже в цьому році попробую. І ніби то нічого такого великого, ні? Але це такий певний, такий, як би сказав, духовний тренінг, такий певний таке самозречення.
Отже, а що робити, коли включається всяке таке раціоналізаторство? Ну, можна там і поспати, це також важливо, бо мій
так.
організм цього потребує. І...
Так,
ти не Йоанн Хреститель, не треба, ну, я так собі кажу.
Вимагати від себе, просто це жертвувати Господу і Богові за навернення грішників, і тоді і сила появляється, і воля сильніша. Просто треба це якби одягнути в побожні наміри.
У нас є телефонний дзвінок, досить вже отцю Андрію говорити лише зі мною грішником, ще слухач, можливо коментар, можливо запитання, вітаємо вас.
Слава нашому Господу.
Слава.
Слава нашому Господу.
Слава нашому Господу. Прошу вас.
Я хотів узнати, яким образом можна, скажем, зв'язати вот эти всі міста із Писання, там, де Христос сказав, що менше в Царстві Божьем більше Йоанна, а там ще написано, що Царство Божье внутрі у вас, і Царство Божье усилием берется, і о котловане, которое нужно копать вглубь себя, чтобы построить дом на камне, и скажем так, что Царство Божье не является нашей заслугой. А
тобто вас цікавить, скажімо так, інтелектуальний ось цей процес пов'язання біблійних текстів. Чи що ви в цьому очікуєте?
Не інтелектуальне, а от таким образом, скажем, это же тут есть такой, скажем, парадокс. С одной стороны, Царство Божье усилием берется, а с другой стороны, кто не родится свыше от воды и духа, тот
ага,
Царство
ага.
Небесное. То есть, получается, тут Божья благодать и каким-то образом встречается...
Скажем, по-радянски диалектика, так?
Да, то есть какой-то идет такой парадокс, который, ну, как бы...
Зрозуміло. Дякуємо вам за питання. Угу. Дякуємо.
Я, може, коротко відповім, що якщо ми думаємо, що певні духовні постанови є набагато легше виконати, ніж такі фізичні, то ми помиляємося. Їх є набагато важче і трудніше виконати і бути вірним і систематичним. І тому, коли ми в Євангелії чуємо про якесь таке порівняння, може дословне, копати або будувати на скалі, то будьмо уважні і не спроваджуємо усе дослівно, якби буквально. Навіть будування на скалі відноситься до будування наших моральних принципів на певному твердому фундаменті, на скалі, на камні, яким є Ісус Христос.
Отак от, і все.
От коротко я би так сказав, бо то можна дискутувати на цю тему дуже довго.
Отже, ось я так дивлюсь, що у вас такий практичний підхід до письма. Навіщо, не так, що навіщо нам тут розводити всякі дискусії, але давайте до діла, як це стосується. Правильно, християнство є конкретно, прошу.
Є конкретною релігією, вона є релігія, як би то сказати, динамічна і конкретна. Християнин – то той, хто ходить ногами по землі, а розумом, чи серцем, чи бажанням хоча б є в небі.
Отже, а що можете порадити таким людям? Я не говорю зараз про нашого слухача, не подумайте. Я радше, знову ж таки, все до себе. Якщо ви, шановні слухачі, будете ставити питання, то, відповідно, будете зі свого досвіду. Ось що робити, коли так занадто розводиш всілякі такі мудрування, як треба, що треба, а коли стосується того конкретного робити, то якось себе постійно виправдовуєш.
Якщо хтось хоче дуже серйозно підійти до справи, то я завжди раджу і тепер також прочитати енцикліку «Fides et Ratio». Є дуже трудний текст, але дуже конкретний Йоанна Павла II, який таку енцикліку у своєму часі написав і видав. Так? Вона дуже чітко показує, що віра без розуму – ніщо, розум без віри також. Що це якби два таких крила, на котрому базується нормальна християнське життя, яке провадить, іде до святості. О. А якщо так більш попростіше, то вважаємо, щоб Дух Святий тим таким, якби не Дух Святий, злий Дух, щоб нас так не закрутив, щоб ми в нашому інтелекті загубили волю. Бо віра повинна базуватися на конкретних вчинках, вона не може бути такою абстракцією. Христос сказав, я тим захоплююся, а не знаю, як це наслідувати. Я мушу знати, як це наслідувати. Я мушу знайти свою дорогу до неба. Я мушу визначити собі певні способи.
Чи можемо тоді сказати, що якщо ви щось не втілили, не продовжуйте щось досліджувати? Тобто ось дослідили, втілили, потім
можна
далі
це
дослідили.
Можна.
Мається на увазі ось в духовному житті.
Так,
у нас є дзвінок, дуже коротко, і ми завершуємо передачу.
Дійсно коротко. Він хреститель, він працював, він знав, коли говорити і що робити. От в чому справа.
Добре.
Чудово.
Погоджуюся з вами. То, що я сказав раніше. Він відкрив волю Божу і її реалізував.
Отже, чим завершимо нашу катехизу? Ось що ви, оскільки в нас така мотиваційна і дієве навчання, то що би ви запросили слухачів зробити до наступної катехизи? Ось за 2 тижні реалізувати в своєму житті?
Розпізнати волю Божу на щодень. Що я маю робити сьогодні, завтра, у цьому житті? І реалізувати, бути вірним цьому.
Дякуємо, отче, дякуємо. Непросте завдання ви дали нам на 2 тижні, але сподіваюся, що знайдеться слухач, який все ж таки це зробить. Якщо таки знайдеться, будь ласка, зателефонуйте нам, розкажіть, як ви це втілювали в своєму житті. А наразі ми з вами прощаємося.